зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро утро. Вести во 7 часот. Вони. Соработката на Арама со Националната гарда на Вермонт пример за останатите институции, се согласија генералите Креј и Котевски, втор ден од посетата на војната делегација на Националната гарда на Вермонт во Скопје. Прилепските земјоделци се жалат на ниската откупна цена на пиперката и квалитетот на годинашниот род поради дождовите и влагата. Од светот, милитантите на Исламската држава цел на денешните ракетни напади на Соединетите држави и партнерите, соопшти Пентагон. Почнуваме со информации за времето денеска. Предпладне ќе биде променливо облачно со повремен локален дожд, ќе дува и засилен северен ветер, особено дожд по Вардарието. Утринската температура се движи од 11 до 17, а дневната од 14 до 23 степени. Во продолжение преглед на вестите, Пентагон соопшти дека Соединетите држави и силите на партнерските нации почнале со воздушни напади против осумничени цели на милитантната група Исламска држава во Сирија. Пентагон соопшти дека операциите се во тек и вклучуваат микс од борбени авиони, бомбардери и проектили. Портпаролот на Пентагон изјави дека одлуката да се нападне во Сирија била направена вчера од страна на американската војска. Ракетните напади се дел од проширената воена кампања на председателот Барак Обама, која беше најавена од предречиси две недели со цел уништување на милитантите на Исламската држава. Денес почнува самитот на Обединетите нации за климатски промени. Лидерите на околу 120 земји, вклучувајќи го и американскиот претседател Барак Обама, ќе присуствуваат на еднодневниот состанок посветен на начините за ограничување на емисиите на стакленички гасови. Во прилог на обезбедување на спроведување на обврските од земјите, самитот има за цел да состави договори со бизнис лидерите за тоа како тие ќе ги намалат емисиите на јаглерод диоксид во нивните компании. Палестинскиот претседател Махмуд Абас изјави дека ќе побара меѓународна резолуција со која ќе се постави временска рамка за завршување на израелската окупација на палестинските територии. Тоа ќе го зборува пред Генералното собрание на Обединетите нации неделава. Ако Обединетите нации го отфрлат неговото барање, Абас изјави дека ќе бара членство во меѓународните институции и агенции, вклучувајќи го и меѓународниот кривичен суд. Приклучувањето во судот потенцијално би можело да ја отвори вратата за обвиненија за воени злосторства против Израел, подеднакво за војните действија во Газа и за тековната изградба на еврејските населби на окупирана територија. Иранскиот претседател Хасан Рохани соопшти дека Техеран ќе им помогне на луѓето на Блискиот исток да се бранат против терористите пред неговото заминување за Њујорк за да присуствува на состанокот на Генералното собрание на Обединетите нации. Тој изјави дека владата и вооружените сили на Исламската република Иран ќе им помогнат насекаде. Пред два дена американскиот државен секретар Џон Кери разговараше за заканата од милитантите со иранскиот министер за надворешни работи Мохамед Зариф во Њујорк. Нивната средба дојде на третиот ден од последната рунда од нуклеарни преговори меѓу Иран и шесте светски сили.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Војна делегација на Националната гарда на сојузната држава на Соединетите држави Вермонт, предводена од командантот генерал мајор Стивен Креј, ја посети македонската армија. Двете страни изразија задоволство од досегашната соработка, а како потврда за тоа, меѓу другото го наведоа заедничкото учество во меѓународните мировни операции, нивното успешно завршување, заедничката обука и воено-техничката соработка. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Соработката на армијата на Македонија со Националната гарда на сојузната држава Вермонт од Соединетите Американски држави е одлична. Ова го изјави началникот на генералштабот на Арама, генерал подполковник Горанчо Котески, посредмата со командантот на Националната гарда на Вермонт, генерал мајор Стивен Креј. Според Котески, потврда за соработката е заедничкото учество во меѓународните мировни операции и заедничките обуки иницијативи. Тој нагласи дека со Креј разговарали за заедничка конференција и вежба на земјите од регионот кои имаат партнерство со националните држави од Соединетите Американски држави и формирање единица за справување со кризни ситуации.
Убеден сум дека оваа соработка која има мијата Република Македонија со националната гарда на Вермонт е еден успешен пример за соработка и на останатите институции во Република Македонија со институциите од државата Вермонт и Соединетите Американски држави.
Крей се заблагодари на пријателството со Арама, кое според него значи и партнерство. Тој порача дека Македонија и Вермонт имаат историја која трае 22 години и распоредување во Афганистан како и воспоставување трајно пријателство помеѓу овие две земји. Тоа како што изјави Крей го прави ова партнерство на вистина силно.
Македонските војници треба да бидат навистина горди за со нивните достигнувања и оно што го постигнаа во изминатите години, на истиот начин на кој што ние сме горди од нашето воспоставено партнерство. Вредностите за кои што јас се залагам во Националната гарда на Вермонт се интегритет, служба и извонредност. Нашите војници, како и војниците на Македонија, ги споделуваат тие вредности. Навистина е лесно да се работи со луѓе кои што го имаат истиот поттик и имаат желба да станат најдобрата сила што е можна.
Делегацијата предводена од генерал Майор Крей беше примена и од министерот за одбрана Зоран Јулевски. Делегацијата е во план да го посети воено-медицинскиот центар, воздухопловната бригада на Арама и школата за обука на пилоти. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со мирен протест пред Обштината Струга, собственици на времени објекти бараат локалните власти да не им ги отстранат, бидејќи како што велат, за нив истите значеле живот. Градскиот совет пак неодамна донесе одлука за нивно отстранување. Деталите ги има Мики Трајковски.
Собствениците на повеќе од 160 времени објекти мирно протестираа пред Обштина Струга, барајќи локалните власти да не ги отстрануваат истите и покрит тоа што одлука за ова неодамна донеси Советот на Обштината со гласовите на ВМРО ДПМНЕ и ДПА кои се коалициони партнери на локално ниво во Струга. Велат дека ако ваквите објекти кои ги има и целиот град бидат отстранети, тогаш без парче леб ќе останат многу семејства, а досегашните вработени ќе бидат на улица. Карамитерски Атанас вели дека од неговиот киоски издржува 4 члена семејство.
Редовно ги подмирувам давачките, социјално плаќам кирија фирмарина, за местото плаќам надлежните органи да преземат мерки, зашто ќе останиме на улица. Немамо друга екзистенција од што да живеам. Помолам градоначалникот да преземи некои мерки.
Времените објекти во Струга се изградени пред повеќе од 30 години, кои тим кира собственик на времено објект на градскиот плоштад рече дека објектите може да бидат отстранети единствено доколку отпочне со реализација урбанистичкиот план за локацијата каде е поставен објектот.
Ако дојде во еден момент, мојот пример нови да се крени, мора да има план и програма каде може да се дислоцира. Ова е закон за градење. На ден 24 јули 2014 година, Државниот инспектор за локална самоуправа донесе решение за да се запире. Примената на еден член стафен одлуката за оштранување на постојаните времени монтажно-демонтажни објекти и урбана опрема. Ние овдека не сме дојдени за да не ги почитуваме законите. Напротив, све што ќе се прави со закон. Ние не сме дојдени овдека за градот да не се регулира, да не се очисти тоа сите привремени објекти.
Кјура вели дека општината е мокна да ги вработи овие 500 улоги кога што ќе останале без работа, веднаш ќе ги останале објектите. Меди Дика Савчија од Струга вели дека ова што се случува не било добро.
36 години имам деловен простор, работам како садџија, син незапослен, снајка исто така незапослен, едвај отварам бизнис да работат тие. Идат ова скала сега за да не прајат да шептиме сами. Со стрес е фактички цела сезона. Зошто? Ова е брука, ова е срамот.
Овие луѓе бараат градоначалникот да побара од Советот на Обштината да ја повлече оваквата одлука и сада да се реализира, а потоа да се отпочне со нејзина реализација. Од Обштина Струга рекоа дека одлуката на Советот мора да се спроведе до крај. Ние нема да запреме со акцијата без разлика на обструкциите од централната власт. Акцијата за отстранување на објектите веќе е започната, е ставот на Обштината. За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Прилепските земјоделци се жалат дека откупните цени на пиперката се ниски, признаваат дека годинава родот е намален, а и недоволно квалитетен пред се поради обилните врнежи кои ги имаше и влагата. Пиперката е осетлива и брзо се расипува, затоа и цената паѓа, велат земјоделците и апелираат до државата да им биде исплатена учтета за да ги надополнат дел од основните трошоци. Прилог на Моника Талеска.
Откупот на пиперките во Прилепско почна. Земјоделците се крајно незадоволни од откупните цени. Велат дека се многу ниски.
Квалитетот е многу слаб, значи пиперката нема трајност. Ако ја береш денеска, например, луѓето што ја носат поради временските услови. Од многу дош вода. Цената моментално нема големо задоволство за цената, значи е ниска цената. Првата класа пред недела дена беше 25 денари, сега е сметна на 22 денари. Значи иди од озгора, значи скапува таму, се расипува пиперката, не може да ја дурдеа, не си чима расипана. Ради тоа цената паѓа.
Вели Благојче Бозовски од Кривогаштани. Лошите временски услови, пречестите дождови оставија голем дел од родот по нивите. Пиперките паѓаат од коренот, скапуваат на земјата. Ако се берат денеска, следниот ден голем дел од производството ќе заврши во отпад, бидејќи поради влагата брзо се расипуваат. Но производителите трпат големи штети и од глодарите.
Има штета од глушец и штета од доста вода. Меѓутоа, сепак цената мислам дека е ниска, поготово за првата класа. 22-23 денари се изработува бришена, толку дрчам добро изработување, меѓутоа таа цена е ниска. Мора да ја продаваме затоа што овој производ не е во рок на траење, ова е една употреба, се пакува и се продава и нормално натака се печи зајвар.
Вели Пејцо Ѓорговски од Крушејани. Наиздете на глодари и влажната почва го преполовија родот. Производителите велат прават безуспешни анализи во кои се евидентираат само штети. За Радио Слободна Европа од Кривогаштани, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Ткаење на текстот е насловена книгата на магистер Александра Јуруковска, чија промоција е планирано да се случи оваа среда на 24 септември во 19 часот во Матица Ексклузив. Станува збор за збирка на литературни рецензии и осврти објавувани во весникот Дневник во последните 5 години, чиј издавач е Силсонс од Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Преку изборот на новинарско перо за практикување на книжевниот занает со силен индивидуален креативен дух, Јуруковска, следејќи го на ниво на книжевна критика, но и како однос кон книжевноста, примерот на Маркес или Памук, создава своја критичко-книжевна парадигма, која не само што останува запомната, туку и предизвикува читателот да посегне и по други дела на авторите. Ова, меѓу другото, ќе го забележи Мерсиха Исмајловска во своето видување над кајање на текстот, книгата на магистер Александра Јуруковска, чија промоција е планирано да се случи оваа среда на 24 септември во 19 часот во Матица Ексклузив во Скопје. Станува збор за збирка на критички текстови за македонски книжевни дела објавувани во последниве 5 години. Во неа се поместени 41 рецензија на исто толку наслови и два поголеми осврта на домашната книжевна сцена во 2011-та и во 2012-та година во весникот Дневник.
За мене беше предизвик во овој период од 5 години додека ги пишував овие критики, најпрво тие да излегуваат во Дневен весник, што е нели мошна значајно кајна, затоа што се надевам дека ќе се согласите со мене, книжевната критика, новинската критика во Македонија е во изумирање.
Истакнува Александра Јуруковска. Таа дополнува дека собственото писмо, собствените книжевни осврти, морала да ги прилагоди на пошироката читателска публика.
Зборуваме за текстови кои ќе ги читаат луѓе што знаат многу за литературата, значи стручњаци, но од друга страна и луѓе кои што само ја сакаат литературата, значи не се професионално влезени во неа, па ако сакате дури луѓе кои што не читаат, да речеме јас како позив си го земав тоа, да ги натерам да прочитаат.
Инаку меѓу рецензираните наслови, покрај оние на афирмирани и наградувани творци, во ткаење на текстот има и голем број осврти на дебитански дела на младите македонски автори, за кои многу често текстот на Јуруковска е единственото публикувано видување и оценка.
Не е помала одговорноста да се зборува за етаблираните, проверените имиња, но сметав дека еве што ми се дава простор, ми се дава некоја доверба. Зошто не да се проговори за луѓето кои што доаѓаат, кои што на некој начин носат авангарден пристап, свежест во македонската литература. Многу од нив се присутни во новите медиуми, па мене ми интереса многу често и тој спој, затоа што не остануваат тие чисто на хартија во книга меѓу две корици, туку ги користат и другите медиуми и средства за да го искажат она што го мислат и да го презентираат своето писмо.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.